ការប្រមានបែបនេះក្រោយពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងឬពូណងបានជ្រៀងចម្រៀងរៀបរាប់ពីបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងទៅនេះបទចម្រៀងនោះមានចំណងជើងថាទឹកដីព្រៃភ្នំទួនយំឥតស្ដាយគេយកទៅអស់ហើយធ្វើយ៉ាងណាគណៈខ្លឹមសារនៃអត្តបទគឺបង្ហាញពីស្ថានភាពជនជាតិដើមភាគតិចពូណងដែលត្រូវបានបាត់បង់ដីធ្លីស្រែចម្ការដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលយ៉ាងណាការច្រៀងចម្រៀងរបស់សមាគមជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនេះគឺស្របពេលដែលប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CoV ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកស្រាមចូចជាគ្រូបង្រៀនក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេមុំឃុំរយ៉ស្រុកកោះញែកខេត្តរតនគិរីនិងជាអ្នកតតែងបទចម្រៀងនេះប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាក្រោយពីលោកនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងបានចេញវីដេអូចម្រៀងនេះរួចមកអញ្ញាធមបានមកហាមឃាត់មិនឲ្យច្រៀងបទនេះតទៅទៀតដោយលោកចាត់ទុកថាទង្វើនេះជាការបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យនិយាយពីបញ្ហានិងផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិលោកបានបន្តថាកន្លងមកមូលហេតុដែលអាញាធរឲ្យលុបចម្រៀងនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅប្រទេសបានយកវីដេអូចម្រៀងរបស់សមាគមទៅកាត់តបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយលោកថាអាញាធរមូលដ្ឋាននិងស្នងការខេត្តក៏បានចោះមកឲ្យលោកនិងសហគមន៍សំទោសនិងបកស្រាយពីអត្តន័យបទចម្រៀងនេះព្រមទាំងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រៀងចម្រៀងនេះនិងបញ្ឈប់ការតាត់តែងចម្រៀងដែលចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានផុសតាំងច្បាស់លាស់លោកបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះករណីបទចម្រៀងរបស់សមាគមគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបានដោះស្រាយគ្នារួចរាល់ហើយដែលឲ្យសមាគមធ្វើកិច្ចសន្យានិងចេញវីដេអូសំទោសចំណែកសមត្ថកិច្ចក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពក៏ហៅប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតដែរវិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកជាមិញហៀងអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជនជាតិដើមភាគតិចមានដើមកំណើតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត200នាក់បានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរមណីយដ្ឋានបរិវេណភ្នំដោះក្រមុំព្រមទាំងដង្ហែក្បួនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី30និងលើកទី20សម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមប្រធានបទការពារសិទ្ធិរស់នៅនិងប្រស័យតាក់ទងតាមបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចដោយស្ម័គ្រចិត្ត
ពួកគាត់សានសាហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែសួរនាំយើងនៅតែឲ្យយើងធ្វើកិច្ចសន្យានៅដែរឈប់ជឿបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងក៏បាទយើងក៏ធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ខ្លួនឯងយើងមិនចង់ធ្វើទេដបងយើងមិនចង់ទទួលកំហុសទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានកំហិតទៅយើងក៏នៅតែធ្វើតទៅបានទេខានខ្ញុំបានហើយយើងធ្វើទៅខ្ញុំបានសន្យាថាសម្រាប់ចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនមែនជាចម្រៀងរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេចម្រៀងនេះគឺតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្ញុំទាំងមូលបាទឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺរងការផាសផ្កាចំពោះក្រមបាឋានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចម្រៀងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស
់បាទតាមគ្រូបង្រៀនរូបនេះចម្រៀងដែលលោកនិងសហគមន៍បានរួមគ្នាតតែងនិងច្រៀងរួមគ្នាកន្លងមកនេះគឺពួកគេយល់ថាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនដើម្បីនាំសារទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យជួយដោះស្រាយដោយគ្មានខ្លឹមសារដែលបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយឬបទចោទប្រកាន់ទៅលើអាជ្ញាធរនោះទេ
ខ្ញុំថាចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបទនឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឬក៏បុគ្គលអ្នកមានអំណាចណាប្រព័ន្ធបញ្ជីឬក៏ឲ្យខ្ញុំតែងជំនាញទេវាអត់មានទេជំនាញនឹងផុសចេញពីចិត្តរបស់សហគមន៍បងប្អូនពួកខ្ញុំដែលជាប់ទោសជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នកជាប់ទោសផ្ទាល់នឹងជំនាញខ្ញុំបត់នឹងកាប់ឡើងពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំនឹងហើយហើយតើបើលៀបពណ៌ខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយខ្ញុំវាអត់មានមូលដ្ឋានអីមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយផងថាអញ្ចឹងបាទជាជំនាញគឺចាក់តក្នុងសាច់រឿងកាប់ប៉ាត់បងប្អូនរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ជុំវិញរឿងនេះលោកក្រឹងតូឡាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាចម្រៀងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរឿងនេះ ជាការបង្ហាញពីភាពជឿចាប់ដែលបានកាត់ឡើងមកលើពួកគេក្នុងបញ្ហាដីធ្លីស្រែចំការផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវរងការបំពានពីអ្នកមានអំណាចមួយវិញទៀតលោកថាពួកគេជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធរដោះស្រាយនិងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌និងមានភាពលំអៀងទៅលើអ្នកមានអំណាចទៅវិញ
ខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ដែរថាវាជាការរំលោភសិទ្ធិហើយបើសិនជាពីព្រោះសង្គមយើងគឺសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអញ្ចឹងការរិះគន់ការអីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយើងត្រូវទទួលយកហើយត្រូវដោះស្រាយទៅតាមតែឋានៈក្រមនៃច្បាប់អាហ្នឹងបានវាត្រូវកណាគាត់បំផិតបំភ័យតាមរយៈច្បាប់តាមរយៈការកោះហៅវាជារឿងឆ្លុះបញ្ចាំងមួយសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំគាត់ថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងមួយគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលហ៎បងបាទ